por fir. Prisia që't vija të këti, e luntur, e qeshur, me zemrën plot. Nuk jam më e njejta, ndryshe jam sot, jam sot.